Abatesaloniki yeri tangani isato.
Asayo, ekero tutanya alete kolemera lya kubua, tugancha gotigara Atene intwe tweka. Tugatoma Timoteo oyo minto, omokoli emermo amananya sae asokorandia enchiri ya Kristo, elinde abakonye na kubalemia ase okwege na kwaino, elio tatigeli kwa nemechandeye. Naki inwe abanyene mumanyetenga ase iyo nerotura geire. Naki ekero tualenge amona inwe, ntua tanganete kubatebia ngantonyole emechando. Buna ya abete agu, na inwe moye manyete. Naki asenge nche iyo, ekero ntanyalete kole melalia kubua, ngatuma Timoteo, elindo inyale kumanya okwege na kwaino. Nobo irenga omotemiolia obatemire inwe na emerimo yaito ebe yabosa. Kulende bono ekero Timoteo achete asetole korwa seino, agatolentera amangana amaya igoro yo kwege na kwaino na obu anchani kwaino. Nabuna moto nyolete bujabotambe. Naende agatotebyanga mule na maiga gotorora intwe. Buna na intwe tole na maiga kubarora inwe. Asenge ncheyo vami intu. Asobo kongubo ito na eme chando yaito. Tukale miwa ase okwege na kwaino. Na kibono ni gotura abe moyo. Kumura abe mbote neine bokongu ase omonene. Na ase nchiraki tura nyale kwiru nilinya saa ngambu ya mono ase ngencho ya ino. Ase omoko kubwansi oyotoko iwa ase ngencho ya ino ase obo shibuwa nyasae oito. Obo tuko na omo waso ni gotoko na gosawa. Ngatorora ne na inwe amasio ase amasio na koroisia ekebale mete ase okwege na kwaino. Wano nyasaye tata oito omonyene na omonene oito Yesu atutangane asenchira ya ito toikese ino. Omonene abakole momenteke na gokina ase oguanchana inwe ase inwe. Na ase oguancha abantobonsi buna intwe tobanchete inwe. Ase igo anyale gokonya chinkoro cheino chibe chitali na komocha. Ase obochenu ase obosyogwa nyasaye tata oito ekero kyogocha. Kwa manana oito Yesu Kristo ama naba chenu wa yabonsi.